Եթերում է Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, բարի օր, ես Սեղան Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Ադրբեջանի խորհրդարան Նկոչյանում հետ կանչել Ֆրանսիային Մինսկի խմբից ի պատասխան 3 սենատում ընդունված բանաձևի, որը հորդորում է ֆրանսիական կառավարությանը ճանաչել Արցախի անկախությունը. Վարչապետ Փաշինյանը առաջին նիստն է անցկացրել նորանշանակ նախարարների հետ.
Ինձ վրա են վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։
Կմնա ռազմական դրությունը ուժի մեջ եւ որքան ընդդիմությունը խորհրդարան է բերել սահմանափակումները վերացնելու առաջարկը։
Հիմա դուք չեք հրավիրել այսօր այդ մարդուն, որ ձեր քաղաքական կամքի դեմ գնացող զինվորական չլինի այս դահլիճում։
Կանդրադառնանք նաեւ կորոնավիրուսի համաճարակին ու պատվաստանյութերի ձեռքբերմանը, կլսենք միջազգային մամուլի հրապարակումները Հայաստանի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր ընդունված հայտարարությամբ կոչ է արել երկրի կառավարությանը դիմել ԵԱՀԿ ղեկավարությանը Ֆրանսիային Մինսկի խմբի համանախագահների կազմից հետ կանչելու կոչով։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն այսպես է արձագանքել ֆրանսիական սենատի 3 կայացրած բանաձևին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւս խստորեն քննադատել է ֆրանսիական սենատում ընդունված բանաձևն, այն որակելով որպես մեջբերում անհեթեթ, կողմնակալ եւ իրականությունից կտրված։ Ֆրանսիայի սենատի կողմից 3 լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունված այս բանաձևը հակասում միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերին եւ անկողմնակալության սկզբունքներին, հայտարարել է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը, պնդելով նաեւ, որ փաստաթուղթը ֆրանսիացի խորհրդարանականների կողմից հաստատվել է բացառապես ներքաղաքական շահերից ելնելով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1785-ով, հասնելով 130870-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 28 դեպք։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Վրաստանի կառավարությունն այսօր հայտարարել է երկրի տարածքում նոր հակահամաճարակային սահմանափակումների ներդրման մասին։ Մի քանի ժամ առաջ տարածած հայտարարության համաձայն, նոյեմբերի 28-ից մինչև հունվարի 31-ը երկրի մի շարք խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում Թբիլիսիում, Բաթումիում և Քութայիսիում, դադարեցվելու է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, չեն գործի երկաթուղային տրանսպորտը, ինչպես նաև տաքսիները։ Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության որոշմամբ 2 ամսով աշխատանքը դադարեցնում են բոլոր ռեստորանները և առևտրի կենտրոնները։ Որոշումը կայացվել է երկրում COVID-19-ի տարածման տեմպերի չդադարող աճի ֆոնին։ Երկրի առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 1 օրում կորոնավիրուսի 3800 նոր դեպք է արձանագրվել, 39 մարդ մահացել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ներում է շնորհել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական գեներալ Մայքլ Ֆլինին, որն այդ պաշտոնը լքել էր նշանակումից ընդամենը 2 շաբաթ անց 2017-ի ձմռանը։ Գեներալ Ֆլինը հրաժարական էր ներկայացրել այն բանից հետո, երբ հայտնի էր դարձել, որ նա հետաքննություն դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ իր շփումների վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօր առաջին նիստ է անցկացրել նորացված կազմով։ Անցած 1 շաբաթվա ընթացքում 12 նախարարներից 6-ը պաշտոնանք են արվել։ Նոր դեմքեր են նշանակվել մասնավորապես հետպատերազմյան շրջանում առանցքային նշանակություն ունեցող արտաքին գործերի, պաշտպանության ու սոցիալապահովության ոլորտներում։ Կառավարության ընդդիմախոսները, սակայն, ձևական են համարում այս փոփոխությունները և պնդում, որ ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու համար վարչապետը պետք է հեռանա։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վերահաստատել է, որ իր վրա է վերցնում կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը, միաժամանակ փաստել, որ գոնե այս փուլում հեռանալու մտադրություն չունի։ Թե ինչ խնդիրներ են ադրել նորանշանակ կաբինետի առջև, Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայ ժողովրդի Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժան սպառը և իշխանությունների առաջիկա ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապագայի կառուցման գործի վրա։ Գրեթե երկամսյա դադարից հետո կայացած կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի նիստն անցավ կազմի նկատելի փոփոխությամբ, նախորդ օրերին փոխվել են 12 նախարարներից 6-ը։
Կառավարության ամենակարևոր անելիքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, սեփական երկրի և իրավիճակի տերը լինելու զգացողության և փաստի պահպանումն է և այս հանգամանքի ինստիտուցիոնալ հզորացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ ինքն է իրավիճակի իրական տերը և այս զգացողության վրա պետք է կառուցի իր ապագան։ Նաև ժողովուրդը պիտի որոշի, թե այդ ապագան ում հետ պետք է կառուցի և այդ ապագայի կառուցման գործում ով ինչպիսի դերակատարություն պիտի ունենա։ Հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժը անսպառ է, և մեր առաջկա ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապագայի կառուցման գործի վրա։
Ապրում ենք չափազանց դժվար ժամանակներ, այդ ժամանակը ծանրանում է նրանով, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, մեր բազմաթիվ քույրեր ու եղբայրներ մեզ հետ չեն ապրում այսօր, շարունակեց Փաշինյանը։
Բայց այսօրվա մեր հրամայականը և անելիքը հետևյալն է։ Մենք պետք է ապրենք այս ծանր ժամանակները և պետք է հաղթահարենք ժամանակը ու նրա ծանրությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց, որպես Հայաստանի վարչապետ իր վրա է վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։
Բայց գիտակցում եմ, որ ինձ վրա է ոչ միայն մինչև օրս տեղի ունեցածի, այլև հետագա զարգացումների պատասխանատվությունը։ Արտաքին և ներքին կայունության ու անվտանգության ապահովումը և նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի իրականացումը բացարձակ առաջնահերթություն և անհրաժեշտություն է, և մեր բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացած լինեն այս խնդրի լուծման վրա։
Տեղափոխվենք խորհրդարանը, ուր ընդդիմադիրները առավոտից արտահերթ նիստ են նախաձեռնել ռազմական դրությունը վերացնելու հարցով։ Արտակարգ այդ ռեժիմը հայտարարվել է 2 ամիս առաջ պատերազմի առաջին իսկ օրը, սահմանափակելով մարդկանց տեղաշարժը, հավաքների ազատությունն ու մի շարք այլ իրավունքներ։ Բայց որ թերևս ամենակարևորն է, քանի դեռ երկրում ռազմական դրություն է, խորհրդարանը չի կարող անվստահություն հայտնել վարչապետին։ Որքանով է նպատակահարմար և անհրաժեշտ այս սահմանափակումների պահպանումն այս խորհրդանական բանավեճին Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Ռազմական դրության համար պայմաններ հանդիսացող իրավիճակը փոփոխվել է, բայց բոլոր սահմանափակումները դեռ շարունակում են մնալ։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ռազմական դրությունը վերացնելու մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը հայտարարեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր հարցի հիմնական զեկուցող Գևոր Գորգիսյանը, ով կարծում է, որ Հայաստանում ռազմական դրությամբ պայմանավորված որոշ սահմանափակումներ տնտեսապես բացասական հետևանքներ են ունենում։
Իսկ այդ սահմանափակումները վերաբերվում են ժողովրդավարության հիմքերին. խոսքի ազատություն, մարդու ազատ տեղաշարժման իրավունք, հավաքների և գործադուլների ազատություն. Այս ամենը դեռ սահմանափակ է մնում և դա ունենում է նաև բացասական հետևանք տնտեսական տեսանկյունից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երկխաղաղացի են, հանդիսանում են այլ երկրի և Հայաստանի քաղաքացիներ, այսօր չեն կարողանում դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից, որպիսի կարողանան իրականացնել իրենց տնտեսական գործունեությունը, մեկնել արտագնահաշխատանքի և գումարներ ուղարկել Հայաստան, իսկ մենք հասկանում ենք, որ մենք կանգնած ենք լուրջ տնտեսական ճգնաժամի շեմին, եթե ոչ արդեն այդ ճգնաժամի մեջ ենք։
Հանձնաժողովում 3 հարցի հարակից զեկուցողը զինված ուժերից գեներալ մայոր Ալբերտ Բաղդասարյանն էր, այսօր նրան փոխարինելու էր եկել Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, խնդիրն այն է, որ գեներալի խոսքից 3 կարելի էր հետևություն անել, որ ռազմական դրությունը կարելի է նաև հիմա հանել։
Խնդրում եմ հրավիրել գեներալին, թոգա իր զեկույցում ունենա, շնորհակալություն։
Իշխող ուժն ու կառավարության ներկայացուցիչներն առաջարկում են ռազմական դրությունը հանել աստիճանաբար, փուլային տարբերակով։
Քննարկումները դեռ շարունակվում են, այդ մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմն ու դրանից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը 3 շուրջ 2 ժամ քննարկեցին նաև ֆրանսիական սենատում։ Արդյունքում խորհրդանի վերին պալատը խորհրդատվական բնույթ ունեցող բանաձև ընդունեց, կոչ անելով Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Պաշտոնական Փարիզն առայժմ սենատի այդ առաջարկությանը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Քվեարկությունից առաջ, սակայն, Ֆրանսիայի պետնախարարը սենատում ընդգծել էր, որ Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը չի բխում ոչ Հայաստանի, ոչ Ղարաբաղի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ էլ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների շահերից։ Թե ինչպես են Երևանում արձագանքել և ինչ կտա այդ փաստաթուղթը խնդրի կարգավորմանը, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանի վարչապետը պատմական է որակել Արցախի անկախության ճանաչման անհրաժեշտության մասին Ֆրանսիայի սենատի 3 ընդունած բանաձևը։ Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ, իր Facebook-յան էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ 305 կողմ 1+ ձայների հարաբերակցությամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի ընդունած բանաձևը կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Խորհրդատվական բնույթ կրող բանաձևի ընդունումը ողջունել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, այնևս պատմական որակելով ու սենատորներին երախտագիտություն հայտնելով։ Արցախի ԱԳՆ-ն հույս է հայտնում, որ Սենատի այս որոշմանը կհաջորդեն նույն բնույթի բանաձևերի ընդունմանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, նաև աշխարի տարբեր երկրներում։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի կարծիքով էլ այս բանաձևի ընդունումը նոր իրողությունների սկիզբ կհանդիսանա։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած բանաձևը Արցախի կարգավիճակի առնչությամբ դիվանագիտական աշխատանքի հնարավորություն է տալիս։
Հնարավորություն դիվանագիտական աշխատանքի թե Ֆրանսիայի հետ, թե Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, առաջին հերթին իհարկե նաև Ռուսաստանի, որպես Արցախում արդեն ռազմական ներկայություն ունեցող և փաստացի անվտանգության և կայունության դե ֆակտո երաշխավորի դեր ստանձնած Ռուսաստանի հետ, և իհարկե Միացյալ Նահանգների, որի նոր վարչակազմը արդեն աստիճանաբար ստանձնում է հիազորությունները և հունվարի 20-ից ամբողջապես կդառնա անմիջական դերակատար նաև այս պրոցեսում որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։
Բանաձևը նաև դատապարտում է Թուրքիայի իշխանությունների և օտարերկրյա վարձկանների աջակցությամբ իրականացված Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան և կոչ է անում անհապաղ դուրս բերել ադրբեջանական զինված ուժերին և դրանց աջակիցներին այն տարածքներից, որոնք ադրբեջանական տիրապետության տակ են անցել սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով։
Պաշտոնական Բաքուն և Անկարան, ինչպես և ակնկալվում էր, քննադատել են Սենատի այդ բանաձևը, պնդելով, թե որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Ավելին, Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր դիմել է երկրի կառավարությանը, հորդորելով ԵՀԿ-ում հարց բարձրացնել Ֆրանսիայի կողմնակալ վերաբերմունքի և Մինսկի խմբից դուրս թողնելու անհրաժեշտության մասին։ Միջազգային արձագանքները Ազա Բաբայանն է ամփոփում։
Ֆրանսիայի Սենատի որոշումը իրավական ուշ չունի, սակայն հաշվի առնելով բանաձևի քաղաքական նշանակությունը, Սենատի որոշումը կասկածի տակ է դնում միջնորդական մանդատ ունեցող այդ երկրի չեզոքությունը։ Սա նաև վնաս է հասցնում Ֆրանսիայի հեղինակությանը որպես արդար միջնորդի ադրբեջանական հասարակության մեջ, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության 3 ուշ 3 օրյան տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ, ընդ որում, եթե Ադրբեջանի արտաքին ծերի նախարարությունը դեռ ընդամենը խոսում է Ֆրանսիային արդար միջնորդական առաքելության մեջ կասկածելու մասին, այդ երկրի խորհրդարանը կառավարությանն է դիմել Ֆրանսիային միջնորդական առաքելությունից զրկելու պահանջով։ Ադրբեջանի Մելի Մեջլիսը կառավարությանը կոչ է արել դիմել ԵԱՀԿ ղեկավարությանի նշան Ֆրանսիայի Սենատի կողմից 3 ընդունված բանաձևի դեմ բողոքի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից Ֆրանսիային հետ կանչելու համար։ Այս մասին նշված է Մելի Միջլիսի այսօրվա նիստում ընդունված հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի Սենատում բանաձևն ընդունելուց րոպեներ անց Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որում նշված էր, թե Ղարաբաղի ճանաչումը թույլ չի տա Ֆրանսիային որևէ ակտիվ դերակատարություն ունենալ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բաքվում այսօր նաև անցնում է բողոքի ցույց Ֆրանսիայի դեսպանության առջև։ Սենատի գրեթե միաձայն ընդունված հակա-ադրբեջանական և հակա-թուրքական բանաձևին կոչ արձագանքել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Ֆրանսիայի Սենատի կոչը դուրս բերել ադրբեջանական զորքերը հենց Ադրբեջանի տարածքից զավեշտալի է, հեռու է իրականությունից և կանխակալ, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում, բացի այդ, Թուրքիայի հասցեին փաստաթղթում պարունակող պնդումները պաշտոնական Անկարան անիմաստ է որակում։ Սրանից մեկտեղ, սակայն, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը շեշտում է, թե Անկարան պատրաստ է համագործակցել բոլոր երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ, հակամարտության տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան Սենատի ընդունած բանաձևին դեռ չի արձագանքել, սակայն անդրադարձել օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչովը, ասելով, թե Ղարաբաղի վերաբերյալ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը հիմնականում թելադրված է Փարիզի և Անկարայի միջև առկա տարաձայնություններով և որ Ֆրանսիայի կառավարությունը Սենատի որոշումը չի ընդունի։
Միջազգային մամուլը եւս շարունակում է վերելուցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն ու դրանից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված աշխարհքաղաքական նոր իրադրությունը։ Օրվա ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վերլուսաբան Պյոտր Մակեդոնցևը Թուրքիա եւ Ադրբեջան եվրոպական ինտեգրումից մինչեւ մեծ Թուրան վերնագրի ներքո Eurasia Daily հարցանց հանդեսում հրապարակել է հոդված, որում գրում է, թե Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Թուրքիան դե ֆակտո աջակցել է Ադրբեջանին։ Արևմտյան և ռուսական մամուլը վերջին ամիսներին հիմնականում ուշադրություն էր դարձնում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և նրա առաջնորդած արդարություն և զարգացում կուսակցության մնացած լիդերների ռազմաշունչ հայտարարությունների վրա։ Որոշ փորձագետներ ենթադրում էին, որ եթե Էրդողանի ռեժիմը ներքին քաղաքական զարգացումների բերումով տկարանա և իշխանությունը նվաճեն այլ ուժեր, Անկարայի և Բաքվի միությունը կթուլանա կամ ընդհանրապես կվերանա, բայց Թուրքիայի ընդդիմությունը իր գործողություններով ամբողջությամբ հերքեց այդ բոլոր կանխատեսումները, քանի որ անվերապահորեն սատարեց Ղարաբաղի հարցում Էրդողանի վարած քաղաքականությանը։ Թուրքական քաղաքական ամբողջ վերնախավը արդարություն և զարգացումից մինչև անհաշտ ընդդիմադիրներ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից սատարել են Իլհամ Ալիևին, այդպես Թուրքիան և Ադրբեջանը ապացուցել են, որ նվիրված են համազգային նպատակներին, այդպես մեծ Թուրանի գաղափարը վեր է դասվել եվրոպական ինտեգրման գաղափարից։ Քեմալականների գաղափարը խոսությամբ առաջնորդվող հանրապետական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարոգլուն պատերազմի օրերին Ալիևին հասցեագրված նամակում մեջբերել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հայտնի կարգախոսը. «Ադրբեջանի վիշտը մեր վիշտն է, Ադրբեջանի ուրախությունը մեր ուրախությունն է»։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենը, որի հանդեպ Էրդողանը ատելությունից զատ այլ վերաբերմունք չի դրսևորում, վերջին պատերազմում իր աջակցությունն է հայտնել Բաքվին։ Այս վերջին պատերազմը Ռուսաստանի համար լուրջ դաս պետք է լինի։ Եվրոպական ինտեգրման մասին երազող թուրքական և ադրբեջանական ընդդիմությունները զարմանալի միասնություն են դրսևորել։ Պատերազմի արդյունքը ապացուցում է, որ Եվրամիության շրջանակներում լիբերալ ինտերնացիոնալիզմը և բուն ազգային նպատակը անհամատեղելի են, հայեցակարգը չի գործել, և դրա վկայությունը պատերազմող երկու պետությունների, Հայաստանի և Ադրբեջանի ընդգրկումն է արևելյան գործընկերության ծրագրում։ Մակեդոնցևի համոզմամբ Ռուսաստանի համար դա հակափաստարկ է, որը պետք է ներկայացնել նրանց, ովքեր հանուն Եվրամիության հետ համագործակցության առաջարկում են հրաժարվել Ղրիմից, Դոնբասից, Մերձդնեստրից, Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից, ովքեր պատրաստ են քայքայել Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությունը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին պաշտոնական վիճակագրության համաձայն պատերազմի օրերին նոր թափ ստացած վարակի տարածումը սկսել է այժմ մի փոքր թուլանալ, ըստ առողջապահության նախարարի, այսօր արդեն ծանր իրավիճակում գտնվող բոլոր հիվանդներին կարողանում են հիվանդանոցներում տեղավորել։ Զուգահեռ բանակցություններ են վարում պատվաստանյութի ձեռքբերման շուրջ։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Վերջին 3-4 շաբաթների համեմատ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը հարաբերական կայուն է, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Պատերազմի ընթացքում օրական արձանագրվում էր կորոնավիրուսի ավելի քան 2000 նոր դեպք, ինչը հանգեցրել էր առողջապահական համակարգի կոլապսի։ Այժմ թվերը քիչ թե շատ նվազել է, անցած մեկ օրում օրինակ COVID-ով վարակվածների թիվն աճել է 1785-ով։
Հիվանդանոցային ֆոնդի ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի տանելի է։ Մենք Երևանից չունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում, և մենք նրանց չենք կարողանում տեղավորել, այսինքն բոլորին տեղավորում ենք, և հույս ունենք, որ այս իրավիճակը առնվազն մոտակա մի քանի շաբաթներին կպահպանվի, իհարկե մեր բոլորի, մեր ազգաբնակչության օգնության, որտեղ կրկին կանոնների պահպանումը շատ կարևոր է։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած մեկ օրում վիրուսը հաստատվել է թեստավորվածների 41% մոտ, մահացել է ևս 28 մարդ։ Մարտ ամսից ի վեր երկրում տարածված կորոնավիրուսի թեմային անդրադառնալիս վարչապետը շեշտեց. ամիսներ առաջ 100 000 բնակչի թվով ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրներից մեկը Հայաստանն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ այժմ հիվանդության գագաթնակետը հաղթահարված է։
Հիմա երբ որ վիճակագրությունը նայում ենք, այս ցուցանիշը դառնա փոխանցիկ։ Այսինքն ինչ որ մի ժամանակ Հայաստանն է, ինչ որ մի ժամանակ Վրաստանն է, ինչ որ մի ժամանակ ենթադրենք ինչ որ Եվրոպ Իտալիան է, ինչ որ մի ժամանակ Բելգիան է, ինչ որ մի ժամանակ Իսպանիան է, ինչ որ մի ժամանակ Միացյալ Նահանգներն են, ինչ որ մի ժամանակ Բրազիլիան է։ Այսինքն նկատի ունեմ աշխարհի 100 000 բնակչի թվով առաջատարը։ Եվ իհարկե ես հույս ունեմ, որ մենք այդ առումով մեր պիկը հաղթահարել ենք, չնայած էլի անկանխատեսելի է, չի կարելի բացառել։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, որ այլ երկրների պես Հայաստանը ևս ձեռք է բերում դեռևս փորձարկման փուլում գտնվող պատվաստանյութեր, արդեն կան որոշակի պայմանավորվածություններ։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը Վարդացեղին Աբունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։